armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka meitä rakasti ja on meitä meidän synneistämme verellänsä pessyt. Aamen. Luen Jumalan pyhää sanaa Pyhä Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Nousemme kuulemaan. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, aamen. Minä olen totinen viinapuu ja minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen hedelmän, joka hedelmää kantaa, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamaan hedelmän. Te olette nyt puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille puhuin. Pysykää minussa ja minä teissä, niin kuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, jollette minussa pysy. Minä olen viinapuu, te olette oksat, joka minussa pysyy, ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos ei joku minussa pysy, se heitetään ulos niin kuin oksa, ja se kuivettuu, ja ne sidotaan kokoon ja heitetään tuleen ja palaavat. Jos te minussa pysytte, ja minun sanani pysyvät teissä, mitä ikinä te tahdotte, niin anokaa, että ja te saatte. Siinä minun isäni kunnioitetaan, että te paljon hedelmää kantaisitte ja tulette minun opetuslapsikseni. Aamen. Mulla on tämmönen oksa täällä. Omenapuun oksa. Kantaako tämä vielä hedelmää? Tuleeko tällaisesta oksasta vielä omenoita? Tuleeko, jos se on kiinni omenapuussa? Niille tehdään tämä tekstin mukaan samalla tavalla kuin minä tein tälle näin. Oksan pitää olla yhteydessä juureen ja puuhun, että se voi kantaa hedelmää, saada ravintoa pysyäkseen elossa ja tuottaakseen hedelmää omenoita ja jonkun muun hedelmäpuun oksan jotain muita hedelmiä. Tuore oksa kyllä voidaan helposti oksastaa elävään puuhun uudestaan, jos se on jostain syystä katkennut, mutta tällaista oksaa ei hyväkään puutarhuri pysty enää oksastamaan puuhun. Tämä on vaan juhannuskokoon tai jonkun muun nuotion sytykkeeksi kelpaava. Kuivan oksan suhteen on yksi poikkeus. Pyhä Paavali sanoo, että Jumala ja hänen Kristuksensa voi herättää ja voi tehdä eläväksi ihmiset, jotka ovat kuolleet ylitsekäymisten ja rikkomusten ja syntien tähden. Näin Pyhä Paavali Efesolaiskirjeessä epistolassa sanotaan. Ja sanotaan, että Jumala oksastaa meitä totiseen viinapuuhun, totiseen puuhun, eli Kristukseen, jonka yhteydessä me voimme elää uskossa, jonka yhteydessä me voimme tuottaa uskon hedelmiä, tehdä uskon tekoja, jopa niin, että nämä Kristuksessa tehdyt teot, ne oikeastaan ne on Kristuksen tekoja ja me vaan sallimme, että hän toimii ja tekee näitä meidän kauttamme. Jumalan synnyttämä uusi elämä on elämää Kristuksen yhteydessä ja hänen omiensa yhteydessä. Lähellä paimenta ja lähellä laumaa. Yhteydessä viinipuuhun ja toisiin joksiin. Me tiedämme, että Herra vaikuttaa meissä, tekee työtänsä ja antaa elinesteitä meille, meidän hengellisessä elämässämme, antaa käyttää Jumalan pyhää sanaa ja sen saarnaa, rippiä, erityisesti ripi synnin päästöä ja pyhää kastetta ja pyhää ehtoollista. Näitä armon välikappaleita käyttäen pyhä kolmiyhteinen Jumala toimii. Niistä vaikuttaa Jumalan voima saarnassa ristiinnaulitusta Kristuksesta. Vaikuttaa Jumalan voima ja korinttiläisepistolla sanoo, että tämä saarna ristiinnaulitusta Kristuksesta on Jumalan voima, joka voi tehdä sitä, mitä ei mikään muu voi. Jumalan voima armon välikappaleissa siirtää ihmisiä saatanan vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Me tiedämme, että tällä tavalla Herra Jeesus tänäänkin etsii syntisiä ihmisiä. Me tiedämme, koska pyhä profeetallinen sana ilmoittaa meille näin. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tuntisit ja vaikka ihan oikeasti olisit hengellisesti täysin kuiva, kuollut ja mahdoton, suurten ja raskaiden syntien tähden, niin Jumala voi ja Jumala tahtoo tehdä sinut eläväksi Kristuksessa, Kristuksen kanssa, Kristuksen tähden. Kunhan hän saa sinut suostumaan siihen. Uskon elämä saa ravintoa armon välikappaleiden kautta. Kuten jo kerran sanoin, niin nämä ovat Jumalan pyhä sana, ripi synnin päästö, pyhä kaste ja Herran pyhä ehtoollinen. Näitä työkaluja Jumala käyttää jakaessaan armoaan, rakkauttaan ja armonsa aarteita meille. Tällä tavalla hän jakaa meille armoa, rakkauttaan, syntiä, anteeksi, antamusta ja liittää meitä Kristukseen ja hänen omiensa joukkoon. Kun ihminen elää Jumala armosta ja syntiä anteeksi antamuksesta, niin, ja hän tässä vahvistuu ja voimistuu, niin tämä sana ei voi olla toimettomana ja tarkoituksettomana, vaan se vaikuttaa sinun ja minun elämässä. Syntyy halu puhua rukouksessa Jumalalle, taivaalliselle Isälle. Syntyy halu noudattaa Jumalan tahtoa. Syntyy se, että me tunnemme Kristuksen rakkauden meitä kohtaan, niin se vaikuttaa rakkautta Jumalaan ja rakkautta lähimmäiseen. Mutta pyhä Johannes sanoo kirjeessä sillä tavalla, että me rakastetaan, koska hän on ensin rakastanut meitä. Tietysti pitää nähdä ensiksi oma syntisyys ja omat synnit ainakin jonkun verran, että syntien anteeksi antamus kelpaa. Mutta sitten tässä on yksi ongelma. Olen useamman kerran kohdannut ihmisen, joka sanoo, että minä olen niin suuri syntinen, ettei armo minulle enää kuulu. Jos sinä ajattelet näin, niin se on väärin. Jeesus on tullut syntisiä etsimään. Ja taivaassa iloitaan enemmän yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin monesta vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Tehdään semmoinen testi, että ajattele 10 suurinta syntistä, jotka sä tiedät. Ja laske heidän syntinsä yhteen. Syntiensä määrä yhteen. Silloin saat käsityksen, miten suuri syntinen minä olen. Ei teoissa ehkä, tai en ole tehnyt samoja tekoja, ryöstänyt aseilla pankkia tai ajanut rekkaa ihmisjoukkoon, mutta monenlaisia syntejä on ja ajatuksissa näkee maailman pahuutta, niin tulee ajatus vääriä ajatuksia, niin korjataan näitä vääriä tekoja. En ole ryöstänyt autoja aseilla, mutta käsi hajoava Volvo saa kyllä kadehtimaan montaa vähän varakkaampaa, jolla on uuden karhea Audi tai Jaguari tai joku muu parempi kulkupeli. Ja vanha Aatu ei tiedä, että jos Jumala näkee hyväksi, niin hän pystyy antaa mulle 5 Jaguaria riviin. Se on pikkujuttu hänelle. On olo vähän niin kuin vanhalla autolla itselläkin, että ei siitä vikoja puutu, ei syntejä puutu. Mutta se ei ole este taivaaseen. Katumattomia synteitä, niitä syntejä, joita ei ole tunnustettu ja uskottu anteeksi, jotka yrittää salata Jumalalta, niin ne saattaa olla esteenä taivaaseen. Mutta kun synnit uskoo anteeksi, niin silloin niin ne Jumala on pyyhkinyt ne pois. Pyhän Paavalin mukaan anteeksiantamus ja autuus kuuluu kaikkein suurimmallekin syntiselle. Silloin se kuuluu myöskin minulle ja paljon enemmän sinulle. Paljon enemmän ristin veren armo kuuluu sinulle. Ota vastaan se Jeesukseen uskoen ja Jumala antaa sen uskonkin. Jeesus antaa sen uskonkin. Mutta sitten tulee hankala ongelma, yksi hankala ongelma lisää, että synti ei jätä uskovaa. Synti ei jätä uskovaa, vaan synti jäytää uskovaa elämässä. Sellaiset synnit kuin pahat ajatukset, murhat, ahneudet, avirikokset, ne tulevat ulos sydämestä pyhän Raamatun mukaan, Jumalan pyhän profeetallisen sanan mukaan, Biblian mukaan. Ja koska ne on täällä sydämessä, niin ne pakkaavat, tulevat tulemaan ulos. Jeesus itse sanoi, että ne on täällä. Tämän tähden uskova elämässä on aina sota. Ei itästä eikä läntistä eikä pohjoista naapuria vastaan, vaan sotaa syntiä vastaan. Syntiä vastaan meidän ulkopuolellamme yhteiskunnan rakenteissa, mutta kaikkein vaikein sota on se sota syntiä vastaan, sitä syntiä vastaan, joka on täällä oman puseron ja oman paidan sisällä. Se on vähän niin kuin talvisota tai jatkosota. Tulee tappioita, tulee isoja tappioita, raskaita tappioita. Mutta Jeesuksen kanssa me säilytään hänen ominaan, hänen valtakunnassaan. Yksi semmoinen huomioarvoinen asia, joka voisi auttaa minua ja meitä, on se, että me olemme tottuneet rukoilemaan, että minä ynnä Pietarin kanssa itkisin minun syntejäni. Mutta miten syvältä sydämestä tämä pyyntö on noussut? Miten paljon Jumalan pyhä henki saanut meidät suostumaan siihen, että me syntejämme ja pahoja tekojamme itkisimme Jumala edessä niin kuin Pietari sitä, että hän oli kieltänyt Jeesuksen? Kun me tätä oppisimme, niin silloin voisi tapahtua meissä sellaista uskon kasvua, jonka muistan kuulleeni täällä mainitun Eino Järvisen suusta ja Kustaa Saloman suusta. Tämä uskon kasvu on niin kuin lehmähännän kasvamista. Yhdeltä kantilta, niin kuin lehmähännän kasvamista. Lehmähäntä kasvaa aina alaspäin. Tarkoitan tällä sitä, että uskon hengellisen elämän kasvu on sitä, että minä ja sinä opimme yhä enemmän ja paremmin tietämään omia syntejämme sitä varten, että me oppisimme paremmin ymmärtämään Jumalan armoa ja rakkautta, sitä, että Jeesus kantoi omassa ruumiissa, omassa olemuksessaan Golgatan keskimmäiselle ristille sinun ja minun ja koko maailman kaikki synnit. Hän sovitti ristillä meidän syntimme, kuoli meidän puolestamme sitä varten, että me eläisimme yhdessä hänen kanssaan täällä ajassa ja sitten kerran taivaassa iankaikkisessa vanhurskaudessa, viattomuudessa ja autuudessa. Niin kuin Jeesus on noussut kuolleista, niin mekin nousemme kerran kuolleista. Ja sinun kasteesi tarkoitus on se, että sinä olet siellä autuaiden kanssa taivaassa. Ja sinä menet taivaaseen, Jeesukseen uskoen, taivaaseen. Tämä syntien tajuaminen ja armon tajuaminen johtaa siihen, että me elämme anteeksi antamuksesta, syntien anteeksi antamuksesta. Ja se voi sanoa vaikka vanha laulu sanoi, joka minä olen oppinut, että mun ainut elintarpeeni on saada synnit anteeksi, jos en mä siitä elä saa. Niin kaikki toivo katoaa. Jos, mutta minä saan ja sinä saat elää Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta ja syntiä anteeksi antamuksesta tässä ja nyt ja ikuisesti. Ja silloin sitten alkaa uskon teot siinä mukaan sillä tavalla, kun Jeesus se hyväksi näkee ja me suostumme. Mutta herätyksen keskelläkin saattavat nämä teot olla vajaita. Ja täällä jo mainittu Johannes Beck oli Tyrvään kirkkoherrana. Ja sitten yhden saarnavirin jälkeen hän tuli tuohon alttarikaiteen eteen ja sanoi, että kolehti lähetystyölle kantoi 25 penniä häpeän teidän puolestanne. keräämme, veisaamme uuden virren ja keräämme uuden kolehdin. Ja sitten hän sanoi, että nyt pitäisi tulla ihan oikeasti kolehtia. Ja tarinan mukaan se tulikin. Mutta tämä kolehtihomma on semmoinen, että on seuroissakin kuullut useamman vanhalta puhujaltakin, että lompakko tulee viimeiseksi herätykseen ja lompakko tulee viimeiseksi uskoon, mutta sinnekin sen kuuluisi mennä ja kuuluu mennä. Me emme näe kenenkään ihmisen sydämeen, yksityisen ihmisen sydämeen, mutta kolehdin määrä kyllä kertoo seurakunnan tilasta, ei yksityisen ihmisen tilasta. Että se leskeropo, joka antoi 2 kolikkoa, ei paljon kolehtihaavissa ja kistussa näy, mutta hän antoi kaikki, mitä hänellä oli. Niin Raamattu meille opettaa. Itse opetan, että ei tarvitse kaikkea antaa, vaan jokainen antaa sen mukaan, mikä pystyy ja mikä on kohtuullista. Näin Jeesuskin opettaa. Me voimme olla esimerkkejä tässä kolehdin antamisessa. Ja mielessäni on nuori mies kirkon penkissä ja kerätään kolehti lähetykselle. Ja tämä mies on semmoittisa kuluneessa varkuussa, että minä poikiani semmoittisa vaatteessa olisi päästänyt kirkkoon, jos olisi minulla sananvaltaa ollut. Ja sitten tämä poika kaivoi 50 taskusta antaa lähetyskolehtiin ja vieressä oleva hienoihin vaatteisiin pukeutunut herras, tai rouva oli etsinyt kaikkein pienimmän kolikon, mitä sattui löytämään, ja meinasi laittaa sen kolehtiin. Ja sitten kun tämä mies ei oikein kätkenyt tätä 50 kunnolla, se näki, ja sitten se rouva häkeltyi ja pisti kolikkonsa taskuun ja antoi myös 50 kolehtiin. Silloin olisi ollut varmaan antaa enemmänkin. Mutta me voimme antaa hyvää esimerkkiä monessa asiassa ja monessa hommassa. Ja tämä kolehdin pienuus on ongelma luterilaisissa kirkoissa. Ja tämä on vaikea ja kippeä sanoa minulle, että se on erityisesti lähetysmailla, koska joissa ei ole kirkollisveroa edes, ja tämä kertoo, että minä olen epäonnistunut siinä ja surkeasti epäonnistunut, ja ei kauheasti lohduta, että kaikki muutkin lähetet on epäonnistunut. Kun helluntalaiset kerää kolehdin ja tekee semmoisen kirkon, mikä on 3 kertaa Nakkilan kirkko, tekee Nairobiin sellat. Se, että ei sun tarvi antaa, kun sä oot niin köyhä, on ollut väärä opetus Keniassa ja se on Suomessakin. Keniassa nämä köyhät pystyivät antamaan härän, eli semmoisen kaikkein isompikokoiselle lehmän tai sonnin noitatohtorille, kun oli hätä. Kyllä he pystyisivät jotain kolehtiinkin antamaan. Moni Suomessakin voisi näyttää sen, että usko on mennyt lompakkoon ihan oikealla tavalla, vaikka pysyy kohtuudessa. Sitten on monia muita asioita, ja otan tästä näin maallisen vaikuttajan lausunnon esimerkiksi. Toisen maailmansodan päättyessä USA:n presidentti Roosevelt asetti länsimäisen demokratian tavoitteeksi 4 vapautta. 4 vapautta. Eli ihmisellä tulee olla sananvapaus, uskonnonvapaus, oikeus elää vapaana puutteesta, oikeus elää vapaana pelosta. Mitä uutiset Ranskasta ja Turkista kertovat tämä asian valossa. Oikeus elää vapaana pelosta ja uskonnon vapaudesta. Miten vapaasti kansankirkossamme ja yhteiskunnassamme saa puhua perinteisten arvojen puolesta ihmissuhteissa siitä, että perhe on yhteiskunnan perustelu ja siihen kuuluu isä, äiti, tytöt ja pojat. Liian usein tulee vaikeuksia, jos pääsee julkisesti puhumaan ja tällä tavalla puhuu. Mitä uskonnonvapaudesta kertoo se, että julkisesti ja lehtien palstoilla vaaditaan, että ristit pitää ottaa pois kirkkojen ja muiden rakennusten seiniltä ja kirkon torneista? Kukaan ei sano, että puolikuu pitää ottaa pois. Kukaan ei usko. Mistä kertoo koulukiusaamisen yleisyys ja se, että kovin monet opettajat ovat haluttomia puuttumaan koulukiusaamiseen? Mitä seurauksia se on tuonut ja tuo? Mitä ruokajonot esimerkiksi kertovat siitä, että meidän kuuluu saada elää vapaana puutteesta? Miten toteutuu vapaus pelosta Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa? Tätä voisi jatkaa kauankin, mutta ajattelen, että kaikkia näitä asioita tarkoittaa Jeesuksen opetus. Jeesuksen sanat, jotka hän sanoo: minä olin isosin ja te ruokitte minun, minä janosin ja te juotitte minun, minä olin outo ja te minun huoneeseen otitte, alasti ja te vaatititte minut, sairaana ja te opitte minua, minä olin vankina ja te tulitte minun tyköni. Haluathan, että Jeesus antaa kerran tämän todistuksen sinustakin? Tämä puhuu siitä, miten meidän kuuluisi auttaa ja kuuluu auttaa ja auttaa niitä vaikeuksissa olevia, jotka Jumala meidän lähellemme tuo ja käyttää omia resurssejamme, omia henkisiä kykyjämme, omaa aikaamme, luovuutta, voimaa, myös varallisuutta, että lähimmäisemme saisivat henkistä ja aineellista ja hengellistä apua. Erityisesti nyt painotan sitä, että keneltäkään ei jäisi peittyyn, keneltäkään ei jäisi tietämättä, miksi karitsa, Jumalan karitsa, on kuullut Kolkataan keskimmäisellä ristillä. Sitä varten, että sinä häneen uskoen pääsisit taivaaseen, että moni muu saisi kuulla sanoman ristiinnaulitusta Kristuksesta ja Kolkataan armotyöstä ja uskoisi siihen. Haluan vakuuttaa sinulle, että Jumala antaa sinulle kaikki sinun syntisi armosta anteeksi Jeesuksen Kristuksen tähden, hänen verisen kuolemansa tähden. Usko tähän, elä tästä. Rukoilen sitä, että toivon, että ja uskon, että me haluamme kaikki olla kerran siinä joukossa, jolle Jeesus sanoo, tulkaa minun isäni siunatut. Että me haluamme tuoda toisiakin siihen joukkoon, jolle taivaallinen isä julistaa, että te olette minun siunattujani. Että me haluamme kaikki mennä vanhurskasten joukossa iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen autuuteen, taivaaseen, Jeesuksen luokse taivaaseen. Aamen.